Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, danas je utorak, pretposljednji martovski dan u emisiji za Crnu Goru. Najprije najvažniji naslovi. Vijesti pišu, a DPS demantuje da će crnogorski predsjednik Filip Vujanović biti glavni koordinator te partije za lokalne izbore u Podgorici 23. maja. Skupština Srbije počela raspravu o deklaraciji o Srebrnici. Australijski sud odlučio da Dragan Vasiljković, poznatiji kao kapetan Dragan, bude izručen Hrvatskoj. U Rusiji je dan žalosti nakon jučerašnjih napada na moskovski metro i pogibije 39 osoba. U emisiji između ostalog poslušajte šta se krije iza informacija do kojih je došla mreža za afirmaciju nevladinog sektora offshore kompanije registrovanoj u Holandiji, čiji je vlasnik Nikšićka željezara, Vanja Ćalović.
Da li gospodin ministar ekonomije zna ko je pravi vlasnik željezare, šta radi ćerka kompanija željezara i zbog čega je ona formirana, da li zna kako ona postoji, da li ona izvlači novac iz crnogorske željezare, ove se sjediš na Munišiću.
Nekoliko stotina prevarenih žiranata sa sjevera Crne Gore od vlade traže da obustavi naplatu spornih kredita i goni prevarante koji su falsifikovali njihove potpise. Jedan od prevarenih je i Milo Šarić.
Radi se o totalnoj pljački moje kuće. Administrativnim zabranama koje su važno legalizovane uz pomoć banaka, pojedinih banaka, da prodam sve od sekunde, da ja to ne mogu da razumim.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Štrajkački odbor crnogorskog Telekoma odlučio je da zbog cjelokupne situacije u kompaniji naredne sedmice organizuje protestni skup ispred upravne zgrade. Inicijativu su pokrenuli radnici kako bi skrenuli pažnju svim zaposlenima u Crnoj Gori na nezajažljivo ponašanje multinacionalnih kompanija koje domaće radnike tretiraju kao radnike drugog reda u odnosu na one u zemljama iz kojih dolaze. Skup će, kako je najavljeno iz sindikata, biti održan 8. aprila. 170 radnika pogona prerade kombinata aluminijuma Podgorica dobili su još jedan sudski spor vrijedan 240.000 eura, od čega samo sudski troškovi iznose oko 30.000. Radnici su tužili upravu fabrike zbog neusklađivanja plata od 10%, što je definisano kolektivnim ugovorom, pišu Novosti. Osnovni sud u Podgorici nije uvažio argumentaciju rukovodstva KAP-a, pa je 256 radnika prerade, koji su ranije po istom osnovu podnijeli tužbu, već naplatilo potraživanja. Skupština Srbije trebalo bi da glasa o deklaraciji o Srebrenici, koju je podnijelo 114 poslanika iz poslaničkih grupa za Evropsku Srbiju, G17+, Partiju Ujedinjenih penzionera Srbije i poslanici Socijalističke partije Srbije. U deklaraciji se ne pominje riječ genocid i neće biti moguće podnošenje amandmana na taj dokument. Porodice ubijenih u genocidu u Srebrenici izgubili su parnicu na holandskom sudu, gdje su od Ujedinjenih nacija tražili odštetu za smrt svojih najbližih u julu 95. Žalbeno vijeće suda u Hagu presudilo je da UN imaju imunitet pred sudskim progonima. Majke Srebrenice tužile su UN i Holandiju jer nisu uspjeli da zaštite stanovnike enklave. Dragan Vasiljković, poznat kao kapetan Dragan, trebao bi da bude izručen Hrvatskoj, gdje će mu se suditi za ratne zločine. Vrhovni sud Australije prihvatio je žalbu savezne vlade i poništio presudu saveznog suda da Dragan Vasiljković ne može biti izručen Hrvatskoj jer ne bi imao pošteno suđenje zbog svojih političkih uvjerenja, prenosi HINA. A u Koprivnici je uhapšen Damir Polančec, bivši potpredsjednik hrvatske vlade i ministar ekonomije, zbog sumnje da je učestvovao u aferu s Podravkinim dionicama. Policija ga je sprovela u Zagreb na ispitivanje.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U Rusiji je dan žalosti zbog jučerašnjih napada u metrou, kojima je prema novim podacima poginulo 39 osoba, 64 ih je povrijeđeno. Američki predsjednik Barack Obama ponudio je ruskom predsjedniku Dmitriju Medvedevu pomoć u hapšenju odgovornih za napade. Napade u Moskvi izvele su dvije članice Legije crnih udovica koju regrutuju čečenski pobunjenici, piše britanski Guardian. List navodi da je tu jedinicu prvi put organizovao lider separatista Šamil Basajev, koji je ubijen u julu 2006. godine. Desna koalicija Silvija Berlusconi oduzela je italijanskoj ljevici 4 regije u kojima su do sada dominirale stranke lijeve orijentacije i tako osvojila ukupno 613 u kojima je birana nova administracija. Izbore je inače obilježila niska izlaznost, glasala je tek trećina od 41 miliona birača.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija radija Slobodna Evropa. Ovo je emisija za Crnu Goru. Kako tvrde podgoričke vijesti, kampanju vladajuće Demokratske partije socijalista za izbore u glavnom gradu vodit će niko drugi do prvi čovjek države, Filip Vujanović. Tu informaciju u DPS-u međutim demantuju, ali kažu kako će predsjednik Vujanović prilagoditi svoje ponašanje u izbornoj kampanji. Slušamo portparola Rajka Kovačevića u razgovoru sa Dimitrijem Jovićevićem.
Statut Demokratske partije socijalista Crne Gore je jasno definisao ko je taj koji inicira i usmjerava političku aktivnost u opštinskim organizacijama, koji prati njeno ostvarivanje i realizuje odluke državnih organa partije. To su, podsjetit ću vas i vaše slušaoce, opštinski odbori, a u glavnom gradu to je opštinski odbor glavnog grada. On imenuje sastav opštinskog izbornog štaba u vrijeme izbora, pa samim tim i bira čovjeka koji će predsjedavati tim organom. U najvećem broju slučajeva, ili gotovo uvijek, na čelu tog štaba se nalaze predsjednik opštinskog odbora DPS-a ili eventualno predsjednik opštine ukoliko je on u toj sredini iz redova Demokratske partije socijalista, tako da i u Podgorici možemo govoriti ili ako vam je tako lakše još uvijek spekulisati, pošto nije donesena konačna odluka, o imenima predsjednika opštinskog odbora DPS-a gospodina Zorana Ćulafića ili aktualnog gradonačelnika Podgorice gospodina Miomira Ljubuše.
Da li to zapravo znači da je malo izvjesno da predsjednik Crne Gore preuzme ulogu, da tako kažem, partijskog agitatora u glavnom gradu? I koliko bi onda, ako bi se to eventualno desilo, bio u poziciji konflikta interesa, budući da je javno izjavio kako će biti predsjednik svih građana?
Dakle, gospodin Filip Vujanović je siguran sa shodno svom opredjeljenju koje je više puta isticao kao predsjednik države prilagoditi svoje ponašanje i u ovoj izbornoj kampanji. A samo mjesto predsjednika izbornog štaba je mjesto prvog operativca partije u vrijeme održavanja lokalnih ili bilo kojih drugih izbora.
Bio je to portparol DPS Rajko Kovačević u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Dakle, krajem maja bit će održani izbori u 14 crnogorskih opština, uključujući i Podgoricu, u kojoj živi trećina stanovništva i na čijem je čelu već 10 godina gradonačelnik Miomir Mugoša. Po isteku mandata aktuelnih predsjednika opština u lokalnim parlamentima, po novom zakonu bit će birani i novi gradonačelnici. Da li se Mugoša ponovo može kandidovati s obzirom na to da je broj mandata starim zakonom bio ograničen? Čućemo u priči Petra Komnenića.
Formalno pravno nema prepreka da se gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša ponovo kandiduje za prvog čovjeka glavnog grada. Predsjednik Podgoričkog parlamenta i Socijaldemokratske partije Đorđe Suhih.
U prethodnom zakonu o lokalnoj samoupravi bilo je decidno navedeno da građanin može u dva mandata biti predstavnik vlasti. Međutim, novim zakonom koji u međuvremenu znači usvojen, ništa se ne spominje o tom detalju, tako da sa pravne osnove nema nekih decidnih izjašnjavanja i sprečavanja da se neko u trećem mandatu kandiduje za gradonačelnika, u konkretnom slučaju znači dosadašnji gradonačelnik da bude kandidat ponovo. Moje lično mišljenje, i ja sam ga više puta, znači nezavisno od ovog slučaja, spominjao da je za mene dva mandata, da su za mene jedno od osnovnog pravila demokratije.
Odbornik pokreta za promjene u Podgoričkoj skupštini Boris Marić vjeruje da se vladajuća koalicija u glavnom gradu nije suštinski bavila demokratskim regulama, jer je, kako kaže, posljednju deceniju istrajavala na lokalnoj samoupravi sa predsjedničkim modelom.
Tako da u formalnom smislu, nažalost, ne postoje prepreke da on bude opet biran, međutim u suštinskom smislu razvoja demokratskih instituta i razvoja demokratije u Crnoj Gori apsolutno postoji prepreka i mislimo da bi to bilo u najmanju ruku skandalozno da se tako nešto desi.
Neven Gošović iz Socijalističke narodne partije ponavlja da što se tiče ponovnog izbora gradonačelnika Podgorice, u novom zakonu nema ograničenja, za razliku od starog.
To praktično znači da isto lice može biti izabrano za predsjednika opštine neograničeni broj mandata. Naravno, ako odluku o njegovom izboru, imenovanju donese skupština određene opštine. Praktično nema ograničenja niti za gradonačelnika glavnog grada, niti za bilo kog predsjednika opštine kada je u pitanju reizbor na tu funkciju.
Ako se kandiduje, Mugoša, koji je bio akter više afera tokom upravljanja glavnim gradom, po novom zakonu bit će biran u lokalnoj skupštini, a ne neposredno. Gošović misli da to nije otežavajuća okolnost za opoziciju, jer kaže, građani i dalje stav o gradonačelniku mogu saopštiti kroz glasanje za partije na lokalnom nivou.
I mislim da Demokratska partija socijalista neće biti u toj prilici da nakon izbora 23. maja odlučuje ko će biti gradonačelnik glavnog grada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora objavila je informacije koje bi vjerovatno mogle da objasne uzroke nevolja Nikšićke željezare, a možda i nekih drugih kompanija u Crnoj Gori. Naime, direktorka Mansa Vanja Ćalović je danas prezentovala podatke offshore kompaniji koja je registrovana u Holandiji, a čiji je vlasnik upravo Nikšićka željezara. Zabilježio Esad Krcić.
Offshore kompanije su posebna preduzeća registrovana u zemljama koje imaju status poreskog raja. Ovim kompanijama nije dozvoljeno da posluju u zemlji u kojoj su osnovane, a dažbine prema državi izmiruju ili jednokratno pri registraciji ili godišnje u visini od svega nekoliko desetina eura. Ove kompanije se nazivaju i post-restant kompanije jer ih obično čini samo jedno poštansko sanduče i broj telefona, a njihova osnovna svrha je izbjegavanje poraza koje se izvodi tako što preduzeće koje proizvodi po nerealno niskoj cijeni proda proizvod svojoj offshore kompaniji koja ga onda tržištu slijedi po realnoj cijeni. Država u kojoj se proizvodi ostaje uskraćena za novac od poreza koji ide direktno u džep vlasniku obje kompanije. U Crnoj Gori nije ništa novo da su vlasnici privatizovanih firmi offshore kompanije, ali nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora sada objavljuje primjer da proizvodna firma u Crnoj Gori ima svoju offshore ćerku kompaniju. Direktorka Mansa Vanja Ćalović zatražila je danas odgovore od ministra ekonomije Branka Vujovića u vezi do sada nepoznate holandske kompanije pod nazivom Željezara Nederland, koja ima status offshore kompanije.
Da li gospodin ministar ekonomije zna ko je pravi vlasnik Željezare? Šta radi ćerka kompanija Željezara i zbog čega je ona formirana? Da li zna kako ona posluje, da li ona izvlači novac iz crnogorske željezare, ove se sjedišem u Nišiću i iznad svega, da li gospodin Branko Vujović može da objasni javnosti i radnicima iste te željezare zbog čega je dozvolio da jedna kompanija sa ovako sumnjivom prošlošću, sa ovakvom ekipom koja se nalazi na jednoj istoj lokaciji, predstavljana od strane ovakvog čovjeka koji ima niz offshore-ova koje je registrovao ne samo u Holandiji nego i u drugim zemljama, dobija u kontinuitetu povlastice od države Crne Gore, opraštaju se, odnosno prolongiraju se obaveze za poreze, doprinose i druge obaveze prema državi, uključujući one prema Elektroprivredi Crne Gore.
Direktorka Mansa Vanja Ćalović je do otkrića došla uvidom u revizorski izvještaj gdje se pojavilo ime holandske kćerke kompanije Nikšićke željezare. Daljim istraživanjem došla je do saznanja da je firma registrovana u Amsterdamu sa oznakom BV, što znači da posluje sa statusom offshore kompanije. Ćalović je prezentaciju obogatila planom grada Amsterdama i fotografijama kuće koja izgleda kao komforna porodična kuća, a koja zapravo služi kao adresa za najmanje 150 fiktivnih, odnosno offshore firmi. Vanja Ćalović.
Suština je u tome, znači da se ona nalazi u rezidencijalnom dijelu samog Amsterdama. Ovo je ta fotografija kako izgledaju kuće okolo. Ovo je fotografija same zgrade na adresi broj 17 u kojoj se nalazi željezara Nikšića. Ovo možete i ovdje da vidite, sad da se trenutno malo gore vidi, ali to je broj 17. Dakle, to je ta kuća u kojoj se nalazi ćerka kompanije Nikšićke željezare. Na istoj adresi nalaze se i ove kompanije. Njih je jedno 150. Šta više, na istoj adresi, znači kao Željezara Nikšić, čerka kompanije Željezara Nikšić, i na istoj adresi kao MNSS BV, vlasnik kompanije Željezara Nikšić. Šta više, ove kompanije imaju isti broj telefona. To je ovaj broj 020-6731-090.
Direktorka Mansa Vanja Ćalović u vezi ovog slučaja najavila i dodatne aktivnosti koje će biti usmjerene ka policiji i tužilaštvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Bili su to glavni akcenti sa prezentacije Mreže za afirmaciju nevladinog sektora. A potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović ponudio je pregršt podataka u prilog valorizacije rijeke Pive, odnosno gradnje dvije hidroelektrane Komarnica i Kruševo i drugog bloka termoelektrane Pljevlja. Radulović je međutim žestoko napao aktuelni vladin projekat gradnje četiri velike hidroelektrane na Morači.
Glupost je izgradnja danas četiri elektrane na Morači, a u toj gluposti najveća glupost je sljedeća. Ukoliko država Crna Gora investira 58 miliona za puteve, 57 miliona za eksproprijaciju zemlje, 13 miliona eura prenosnih dalekovoda, 12 miliona eura zaštiti životne sredine, 10 miliona eura troškova određeni dokumentacije, 3 miliona zaštite manastira Morači, to je ukupno negdje cirka 150 miliona eura. I ukoliko je, kao što je danas u Crnoj Gori, koncesiona nadoknada minorna, mizerna, tada bi nam trebalo 15 godina od PDV-a kojega bi uzimali da vratimo dugove u koje bi se država zadužila. Imajući sve ovo, gospodo, može se zaključiti sljedeće. Pri sadašnjoj tržišnoj cijeni električne energije izgradnja 4 hidrocentrale na Morači je finansijski debakl i za koncesora i za koncesionara. Pri rastu cijena u sljedećih 5 godina na 100 eura po megavat času, ona je nisko profitna. Imajući u vidu sve one druge činioci parametre koje određuju izgradnju hidrocentrala na Morači, počev od održivog razvoja, kulturološke baštine, od onoga što znači uticaj na ekosistem, biosistem, ovo je u ovom momentu promašena investicija.
Branko Radulović iz Pokreta za promjene. U Crnoj Gori je, pretpostavlja se, nekoliko hiljada prevarenih žiranata, a najviše ih je na sjeveru. Njih više od 100 traže od vlade da obustavi naplatu do okončanja sporova i, kako kažu, spriječi kriminal. Izvještava Sead Sadiković.
Obustaviti naplatu spornih kredita do okončanja sporova i goniti prevarante koji su falsifikatima podizali kredite, dva su osnovna zahtjeva više od 100 beranskih žiranata upućena vladi, kaže Vukoman Femić, član odbora prevarenih žiranata.
U tim zahtjevima koje smo mi poslali vladi, mi i tražimo da se makar minimuma obustavi naplate tih kredita preko žiranata dok sporovi traju. A znate li vi da sporovi traju godinama, a naplate kredita teku? E sad kako je to moguće? Po meni, moguće je zbog toga što je taj novac nečiji. Nije taj novac moj i vas, nego je taj novac nekog znatnog, značajnog čovjeka, izgleda u ovoj našoj Crnoj Gori, koji je nedodirljiv. I preki je on, i preki je njegov kapital i oplodnja njegovog kapitala, nego sva socijalna bijeda crnogorska. Jer u svu ostalu ekonomsku krizu još to nam se navaljuje na leđa. A mi moramo da vraćamo kredite, ne znamo ni čije.
U kući profesora Mila Šarića nastala je prava panika kada su saznali da treba da otplaćuju 3 tuđa kredita za koje oni, kažu, nisu garantovali. Milo tvrdi da je posrijedi klasičan falsifikat.
Radi se o totalnoj pljački moje kuće. Vladinici tim zabranama koje su važno legalizovane, znači pa su legalizovane organizacije uz pomoć banaka, pojedinih banaka, jednostavno teror, znači to je maloljetne djece, odnosno se učinje se čisti kriminal nad ovom djecom. Supruga mi je radio u bolnici dolje, djecu je zadužili jednostavno da prodam sve od sukundje, da ja to ne mogu da razumim. Ni krivi ni dužni. Djeca nima ćemo. Živimo od milosti Crvenog krsta.
Član udruženja prevaranih beranskih žiranata, Vukoman Femić, kaže da su glavnu ulogu u kriminalu odigrale banke.
Jer je ta jedna dokumentacija tako nevalidna, tako loša, tako falš, da je vrlo lako podložna falsifikatu i švercu. Naime, na jednim obrascima su žiranske izjave koje ne sadrže iznos novca. Na trećem obrascu je zahtjev koji sadrži iznos novca. I sad pazite, naša pritužba i naše tužbe na banku prema tužilaštvu idu upravo u tome što su banke dijelile i davale takve dokumente, takvu dokumentaciju. Ima mnogo, mnogo slučajeva, možda čak i najviše slučajeva, da ljudi uopšte nisu ni žirali nikome, ali su se našli oštećeni, izmanipulisani su i jednostavno vraćaju ni krivi ni dužni kredite, a ne znaju ni kome. Zato ono što je najgore, da Crna Gora kao nekakva pravna država nema načina da od tog tako glupovuka zaštiti svoje građane koji je plaćaju, jednostavno koji vladu Crne Gore plaćaju da radi, vlada Crne Gore i ne znam tužilaštvo i te institucije Crne Gore nemaju snage da obrate pažnju na kriminal banaka koje očito tako pljačkaju narod, proizvode sirotinu novu, jednostavno rade za neku novopečenu biznis
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovaj utorak u Rusiji je dan žalosti u spomen poginulima u terorističkom napadu u moskovskom metrou. Ministar inostranih poslova Sergej Lavrov ne isključuje mogućnost da tragovi dvostrukog napada vode u inostranstvo, a američki predsjednik Barack Obama je svom kolegi Medvedevu ponudio pomoć u hapšenju odgovornih. Sabina Čabaravdić.
Zastave su u Rusiji spuštene na pola koplja, građani Moskve polažu cvijeće na metro stanicama Lubjanka i Park kulture, gdje je juče poginulo 39, a ranjeno 70 ljudi. Sigurnost je u glavnom gradu podignuta na viši stupanj. Policija patrolira s oružjem ispred ulaza u svaku stanicu podzemne željeznice. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev posjetio je mjesto prve eksplozije.
Ti
ljudi, mada ih je teško nazvati ljudima jer su zvijeri, učinili su najteži zločin bez obzira što su im bili motivi. Nema sumnji da ćemo ih pronaći i uništiti.
I svih uništožimo.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je kako se dobro zna da su ilegalni teroristi veoma aktivni na granici Afganistana i Pakistana, a neki putevi vode i do Kavkaza, stoga on ne isključuje mogućnost upletenosti izvana u jučerašnje napade. Nijedna grupa nije do sada preuzela odgovornost, ali je šef sigurnosti Aleksandar Bortnikov objavio da postoje indikacije o povezanosti napadača sa Sjevernim Kavkazom. Stručnjaci procjenjuju kako ovaj napad, najveći u posljednjih 6 godina, zapravo pokazuje neuspjeh 10-godišnje ruske borbe protiv terorizma. Ukoliko se pokaže tačnim procjena Moskve da su bombaši samoubice Čečeni, to bi bio udar premijeru Vladimiru Putinu, koji je obećao da će, citiram, zdrobiti muslimanske teroriste. Osim što bi bila riječ o totalnom neuspjehu ruskih službi sigurnosti, bio bi to i promašaj Putinove politike na Kavkazu. Kremlj je u aprilu 2009. godine ukinuo desetljeće dugo vanredno stanje u Čečeniji kao dokaz obnove stabilnosti u regiji nakon 2 rata 90. godina prošlog stoljeća. Od tada se bilježi porast nasilja u Čečeniji diljem većinski muslimanskog Sjevernog Kavkaza. Posljednji bombaški napadi uslijedili su nakon najave vođe čečenskih pobunjenika Doku Umarova da, citiram, rat dolazi u ruske gradove.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Regionalni događaj broj 1 danas je zasjedanje Skupštine Srbije, gdje bi poslanici trebalo da se izjasne o deklaraciji o Srebrnici. Početak rasprave obilježila je opstrukcija dijela opozicionih partija koje su preko sat reklamirale povredu poslovnika. Tada je lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović zatražio konsultacije šefova poslaničkih grupa, nakon čega je određena pauza. Iz Beograda se javlja Iva Martinović.
Pri samom pokušaju predsjednice parlamenta da otvori novu sednicu na čijem je dnevnom redu osuda zločina nad bošnjačkim stanovništvom Srebrenice u julu 95. godine, usledile su kritike poslanika iz opozicione Srpske radikalne stranke, Demokratske stranke Srbije, Srpske napredne stranke i Nove Srbije.
Ne otvaram jedinstven pretres o predlogu deklaracije Narodne skupštine Republike Srbije o osudi zločina u Srebrenici. Povreda poslovnika, jel te? Molim malo tiše. Dajte, molim vas da ponovim, nemojte da pravite incident. Dajem reč narodnom poslaniku Milošu Aligrudiću.
Gospođo predsjednice, ovo vam je posljednja prilika da učinite nešto korisno za ovu državu, ovaj narod. Jer ono što ste naumili da uradite sa posebnom deklaracijom o Srebrenici, to je nešto što će državu i narod baciti u kaljugu.
Gospodin Tomislav Nikolić ima reč.
Ja vas podsjećam da mora da prođe najmanje 3 dana pre nego što neko traži da se uvrsti nešto u predloženi dnevni red.
Povreda poslovnika, gospodine Iliću, jel te? Gospodine Iliću, izvinite, ne govorite istinu. Ja vas molim da ne obmanjujete javnost i poslanike. Gospodin Dragan Todorović.
Reklamiram povredu člana 104 dostojanstvo Skupštine, i to od strane predsjednika Skupštine. Vi ste ovdje jednom šefu poslaničke grupe rekli da ne govori istinu. Prevedeno na narodni jezik, vi ste rekli da on laže.
Sa žaljenjem konstatujem da se ne bavite aktuelnim stvarima.
Posle više od sat vremena javljanja po povredi poslovnika, Skupština je na zahtjev Čedomira Jovanovića iz Liberalno-demokratske partije, koja se protivi usvajanju deklaracije u kojoj neće biti upotrebljena reč genocid, odredila pauzu radi konsultacija sa šefovima poslaničkih grupa.
Ako je cilj da se na ovakav način Srbija izjašnjava o tako tragičnim događajima kao što su događaji koji tretira predlog deklaracije, onda je to poraz pre početka rasprave, ne moramo ni da glasamo o tome. Naš zajednički.
Za predlog deklaracije o Srebrenici založe se 114 poslanika vladajuće većine. Neće ga podržati radikali, naprednjaci, DSS i Nova Srbija, koji traže osudu svih zločina na prostoru bivše Jugoslavije, i Liberalno-demokratska partija, koja zahteva da se u deklaraciji upotrebi reč genocid. Poslanici Bošnjačke liste, koji također čine vladajuću većinu, najavili su da će najpre zatražiti usvajanje rezolucije Evropskog parlamenta o Srebrenici i pozvati državu da 11. jul proglasi za dan sećanja na žrtve. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se crnogorskim temama. Drastično snižene cijene ljetovanja u Turskoj i Grčkoj prisilile su domaće turističke poslanike da prvi put u posljednjih par decenija krenu u organizovanu promotivnu kampanju privatnog smještaja. Ovoga ljeta će se u Crnoj Gori na primorju i planini moći boraviti 7 dana po cijeni od 40 do 70 eura. I to nije sve. Promotivni turistički paketi uključuju popuste za mnoge vanpansionske usluge, od nižih cijena u restoranima do popusta za rent-a-car. O svemu tome izvještava Jasno Vukićević.
Kampanja 7 dana u Crnoj Gori za 99 eura dobija svoj konačan oblik dogovorom Crnogorskog turističkog udruženja i Nacionalne turističke organizacije, koje su uspjele da početnu cijenu promotivne turističke ponude čak i snize. Danica Čeranić iz Nacionalne turističke organizacije.
Znači, nema cijena 99 eura. Od 42 do 49 eura predsezona, a od 1. jula do kraja avgusta cijena je od 70 do 77 eura, zavisi od regije, 7 dana.
U ponudi ove promotivne cijene neće biti samo Primorje, već i planinski centri Kolašin i Žabljak.
Ove cijene sadrže boravišnu taksu, drže svakako smještaj u određenim kapacitetima koji ne smiju biti ispod 3 zvjezdice. To je period van sezone koji u privatnom smještaju maj, juli i septembar. Ako to isto uradite u sklopu ove akcije za juli i august, to će koštati između 70 i 77 eura.
U akciju promotivnih cijena ljetovanja uključeno je do sada i 25 malih hotela. Hotelijer Zlatibor Mirić.
To su neke cene u opsegu između 20 i 30 evra na bazi ili noćenja doručka ili polupansiona.
I tu nije kraj snižavanja cijena kojima se u godini vizne liberalizacije i ekonomske krize Crna Gora pokušava izboriti na izuzetno konkurentnom turističkom tržištu. Gost koji kupi promotivni turistički paket moći će koristiti niz povoljnosti u vanpansionskoj ponudi, od popusta u restoranima do zakupa rent-a-kara. Predsjednik sektora privatnog smještaja Petar Ivković.
Autobuski prevoznici Banja Luka, Bjeljina, Sarajevo, Novi Sad, Beograd, Skoplje, Niš, Subotica davat će preko 30% popust.
No što će se desiti ako gost koji za smještaj plati 6 eura jednako toliko bude morao platiti plažni mobilijar ili parking?
Imamo ideju da razgovaramo sa lokalnim samoupravama da spušta određene cijene koje opterećuju čitavu priču. To su cijene plažnog mobilijara, parking usluga, boravišne takse. Na kraju, ako bi uspjeli da boravišnu taksu u predsezoni i postsezoni smanjimo za 50%, mislim da bi to bio opšti interes, nikako šteta. Ako bi isto to uradili sa parking servisom u svim gradovima, opet bi to dalo sigurno određeni efekt. Bilo bi krajnje ružno da dobijete za 6 eura krevet u Budvi, a da platite parking euro, 4-5 eura suncobran sa ligištulom, i onda će vas ta priča, pratit će vam se negativno kao bumerang.
U Crnogorskom turističkom udruženju su zadovoljni prvim efektima kampanje sedmodnevno ljetovanje za 70 eura, no kažu da je riječ samo o početnom koraku kojim bi se oko 300.000 kreveta u privatnom smještaju organizovano plasiralo na regionalnom, potom i zapadnoevropskom tržištu.
Akcija sama po sebi se ne radi za jednu godinu i planiramo da akcija u pravom smislu donese rezultate tek u narednom periodu, znači u nekoj 2011. 2012. i kasnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Vijesti pišu, a DPS demantuje da će predsjednik Vujanović biti glavni koordinator DPS-a za lokalne izbore u Podgorici 23. maja. Skupština Srbije počela raspravu o deklaraciji o Srebrnici. U Rusiji je dan žalosti nakon jučerašnjih napada na moskovski metro i pogibije 39 osoba. Bila je to još jedna emisija Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.